Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν ηγεία ήγες σε αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ουδέν κακόν αμυγές καλού. Και με τόση διαφήμιση που είχαμε, γέμισε και εκκλησία κόσμο. Ενώ όσπου ήταν ησυχία, οι μισοί είμαστε. Αυτό είναι το παράδοξο, το θαύμα της Εκκλησίας, το οποίο φαίνεται έτσι γενικά, να σας πω μερικές σκέψεις, δηλαδή το πώς ο Θεός, επειδή είναι παντοδύναμος και πάνσοφος ο Θεός, δεν αισθάνεται ποτέ κίνδυνον από κανέναν. Έτσι ο Θεός αφήνει τα πάντα να κινούνται μέσα στην δική τους ελευθερία. Ακόμη και τον διάβολο τον αφήνει ο Θεός να κινηθεί μέσα στην ελευθερία του, ώστε και ο διάβολος ακόμα να μην έχει να πει του Θεού ότι εστέρισε, του εστέρισαν ο Θεός την ελευθερία, ώστε να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Και ο Θεός δεν αισθάνεται κίνδυνον, ούτε αισθάνεται ότι τροποντινά υπάρχει κάτι με το οποίο μπορεί να καταστρέψει το έργο του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός έχει αυτήν την αρχοντιά, αυτήν την ελευθερία, και επιτελείται το παράδοξο θαύμα. Το παράδοξο θαύμα της Εκκλησίας, το οποίο δεν στέκει πάνω στην ανθρώπινη λογική, ούτε μετριέται με ανθρώπινα πράγματα, αλλά έχει ένα δικό του τρόπο, μια δική του λογική. Και όσον ανθρωπίνος πολλές φορές λέγονται ότι αλίμονο τώρα τι θα γίνει, τι... φαίνονται ότι όλα τέλος πάντων έχουν εκραγεί και έχουν τυναχθεί στον αέρα, εν τούτης βλέπουμε τον Θεό να ενεργεί με τον δικό του τρόπο και με τα δικά του δεδομένα, και να λειτουργεί ο Θεός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες ατέλειες τις δικές μας. Έτσι λοιπόν έχουμε ελπίδα, και αυτό το οποίο είπε ο Κύριος, μη ταρασέστε ημών η καρδία, μη δε δηλιάτω, πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Δηλαδή να μην ταράζεται η καρδία μας και να μην δηλιούμε, αλλά να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό και να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο οποίος διοικεί την χτίση ολόκληρη. Δεν είναι η χτίση εγκαταλελειμμένη ούτε εις το έλεος των δαιμόνων, ούτε εις το έλεος της κακίας των ανθρώπων, αλλά ο Θεός, ο οποίος είναι πατέρας και δημιουργός του κόσμου όλου, αυτός διοικεί τον κόσμο και προνοεί για τον κόσμο. Και κανείς άνθρωπος, να είστε σίγουροι, κανείς άνθρωπος δεν θα δικηθεί από τον Θεό, αλλά ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με την καλή του διάθεση που έχει, θα δεχθεί τον Θείο Φωτισμό και την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μην βλαφθεί ψυχικά, αλλά να μπορέσει να προχωρήσει στην πνευματική του ζωή και να μην στερηθεί τίποτα από ό,τι του χρειάζεται εις τον πνευματικό αγώνα. Έτσι λοιπόν, ζώντες μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σκάφος αυτός της Εκκλησίας, το οποίο χυμάζεται βέβαια, υπομένει τριχημίες, φουρτούνες, δυσκολίες, περιπέτειες, έσωθεν και έξωθεν, από παντού. Εν τούτης το βλέπαμε αυτόν το σκάφος να πορεύεται, να προχωρά, να επιτελεί το έργο του, να επιτελεί τη δουλειά του, να σώζονται οι άνθρωποι και έτσι να ευλογεί ο Θεός, χωρίς να εξαρτάται από τις ανθρώπινες δυνάμεις και από τα ανθρώπινα δεδομένα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε και πιο κάτω στο ψαλτήριο, στους ψαλμούς του Δαβίδ. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει από το Ευαγγέλιο περισσότερο Σήμερα συνεχίζουμε από το ψαλτήριο, είμαστε στον 8ο, στον 6ο ψαλμόν ή στον 9ο στίχον. Και λέει λοιπόν ο Δαβίδ εδώ, είπατε, ανόμισα ότι, μήπως το είχαμε μελετήσει αυτό την προηγούμενη φορά. Ναι. Ήθελα να επισημάνω ένα-δυο σημεία, έστω και αν το είπαμε, αλλά ένα-δυο σημεία τα οποία νομίζω είναι σημαντικά. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ εδώ, αισθανόμενος αυτήν την πίεση από τον πόλεμο των διαφόρων εχθρών και των δαιμόνων περισσότερων, «Απόσθητε απ' εμού πάντες η εργαζόμενη την ανομία, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου». Λέει λοιπόν ότι να φύγετε μακριά από μένα όλοι όσοι εργάζεστε την ανομία, διότι σήκουσε ο Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Βέβαια απευθύνεται αυτό προς τα πνεύματα της ανομίας, της πονηρίας, προς τον διάβολο, προς τον σατανά, ο οποίος πλησιάζει με σκοπό να πνίξει τον άνθρωπο, να μην τον αφήσει να προχωρήσει με κάθε τρόπο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου, αισθανόμενη αυτόν τον πνιγμό, αυτή τη δυσκολία, γιατί όπως και να το κάνουμε και όσο δυνατοί κι αν είμαστε, είμαστε άνθρωποι και είναι φυσικό ο άνθρωπος να αισθάνεται όλες τις ανθρώπινες κινήσεις μέσα του. Μην νομίσετε ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος περνά τους πειρασμούς και τις λήψεις χωρίς να πειράζεται. Και οι Άγιοι ακόμα και οι μεγάλοι Άγιοι ακόμα επειράστησαν, εθλίβησαν, εδοκιμάστησαν, επιέστησαν μέχρι το έσχατο όριο της αντοχής τους. Το είπαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα. Όσο και αν διαβάζουμε στους βίους των Αγίων ότι οι Άγιοι με τα χαράς έτρεχαν προς τα μαρτύρια και επεριφρονούσαν τις δυνάμεις του κακού και δεν εφοβούνταν όλες αυτές τις απειλές και τους κινδύνους, εν τούτης όμως υφίστανται το ανθρώπινο, γιατί έπρεπε να αποδείξουν οι Άγιοι την πίστη τους προς τον Θεό, την αγάπη τους προς τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν εδοκιμάζονται μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής τους. Ερχόταν ώρα που επνίγεται η ψυχή τους και πολεμούνταν από όλα αυτά τα βέλη, τα αποπειρωμένα του σατανά. Και ακριβώς εδώ αυτή η κίνηση, η ψυχική κίνηση του Δαβίδ, με την οποία τρόπον δεινά εκδιώκει τους εργαζομένους στην ανομία, σαν μια απότομη κίνηση ψυχική, που λέει «Απόσθητε απ' εμού πάντες εργαζόμενοι την ανομία», με αποτομία εκδιώκει μακριά αυτούς που εργάζονται την ανομία, δείχνει ακριβώς ότι η ψυχή αυτού του ανθρώπου, του προφήτου, υφίστατο και αισθανόταν αυτήν την πίεση, την καταπίεση, την περικύκλωση από τους πονηρούς εχθρούς. Όπως λέει κάπου αλλού, ότι εκύκλωσα με εκείνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Έτσι, δηλαδή με κύκλωσε μια γέλη από σκύλους και με βύθισε μέσα σε μια συναγωγή πονηρευωμένων. Αισθάνεται η ψυχή του ανθρώπου. Θυμούμαι και εγώ κάποτε που ενόμιζα ότι οι Άγιοι άνθρωποι διέρχονται την ζωή τους με πολλές θλίψεις μεν, αλλά δεν αισθάνονται τις θλίψεις. Και θυμούμαι κάποτε που ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος διέρχονταν κάποιον πειρασμό, κάποια θλίψη και αυτός ο άνθρωπος, και φαινόταν η δυσκολία, ο αγώνας μέσα στην ψυχή του. Εγώ διαρωτούμουν, μα αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι είναι δυνατόν να στενοχωριούνται, να αγωνιούν, ξέρω εγώ, να πάσχουν, να στενοχωριούνται? Και τότε μου διηγήθηκε ένα γεγονός μεγάλο, που κάποια άλλη φορά που έφτασε σε τόση δυσκολία, σε τόση μεγάλη δυσκολία, και εκεί προσευχόμενος, Άγιος Άγγελος δίπλα του τον επαρηγόρησε και τον εστήριξε για να μπορέσει να διέρθει την δυσκολία αυτή. Και θυμάμαι και ένα άλλο γεροντάκι στο Άγιον Όρος, τον γέροντα Θεοφύλακτο στη Νέα Σκήτη, ο οποίος ήταν υποτακτικός του εμνής του γέροντος Ιωσήφ, του σπηλαιότου, και έμενε στην καλύβη των Αγίων Αναρχήρων. Αυτός ο γέροντας κάποια φορά βρισκόταν σε μεγάλη δυσκολία και απεφάσισε να φύγει από την καλύβα του, ήταν μόνος του εκεί, και αυτή η απομόνωση τον ενοχλούσε εκείνο το διάστημα. και η καλύβα κρεόρταζε στη μνήμη των 20 Αγίων Αναργύρων, σύναξη των Αγίων Αναργύρων. Οπότε ένα βράδυ, αφού πνίγεται η ψυχή του από την δυσκολία και από την ερημία του τόπου και την απομόνωση, και προσευχόντας τον Θεό και σχεδόν είχε να αποφασίσει να φύγει πλέον, τότε ενώ ήταν μέσα στην εκκλησία το πρωί και διάβαζε την ακολουθία, άκουσε βήματα τα οποία έβγαιναν από τη σκάλα του κελιού και ξαφνικά γέμισε την εκκλησία με κάποια νέα παιδιά, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο χορούς, 10 από την μια πλευρά και 10 από την άλλη, και άρχισαν να ψάλουν μια μεγάλη και περίφημη δοξολογία. Στη μέση δε υπήρχε ένας με μια ιατρική ενδυμασία και με ένα εγκόλπιο, με ένα, πώς να το πούμε, με ένα σήμα μεγάλο εδώ στο στήθος του, το οποίο φαίνεται ότι προεξήρχε της χωρίας αυτής. Και όταν ετέλειωσαν την υμνοδία, του λένε: «Βλέπεις, γέροντα, ότι δεν είσαι μόνος σου, είμαστε και εμείς μαζί σου». Και αυτό λέει: «Μα εσείς ποιοι είσαστε?». Και αυτοί λέει: «Ορίστε, εδώ είναι ο αρχηγός μας». Και έδειξαν τον Άγιο Παντελεήμονα, τον αρχηγό των Αγίων Αναργύρων. Και παρηγορήθηκε ο γέροντας και έλαβε πληροφορία ότι ήταν μαζί του και χάρη των Αγίων. Αλλά γιατί να πάμε μόνο στους Αγίους? Εδώ στον ίδιο τον Χριστό, εστιμήστε, στη Γεστημανή, που εκεί επήρεν τρεις μαθητές μαζί του και τους είπε: «Καθίσατε όδε και γρηγορείτε μετέ μου, κάτσετε εδώ», τους είπε, «και μείνετε ξύπνοι, να είσαστε σε γρήγορση μαζί με μένα». Και αυτός απομακρύνθηκε ως ηλίθιου βολήν, μέχρι που φτάνει να πετάξει μια πέτρα, πόσα, δηλαδή πολύ κοντά. Και εκεί, αφού πήγε μόνος του, έπεσε κάτω πλούμητα και προσευχόταν. Και εστράφηκε πίσω και βρήκε τους μαθητάς του να κοιμούνται. Και μετά ξαναστράφηκε στην προσευχή, και από την αγωνία και από την ένταση της προσευχής εγένετο ο ιδρώτας αυτού, λέει, ως ιθρόμβη αίματος. Ίδρωσε ο Κύριος, ήταν τόσο πηχτός ο ιδρώτας από την αγωνία του, που ήταν σαν αίμα, πραγματικό αίμα. Και όφθη άγγελος Κυρίου, το εμφανίστηκε ένα άγγελος Κυρίου και τον επαρηγόρησε, τον τρόποντε ένα ανθρωπίνος, τον εστήριξε, για να μας δείξει ότι και ο Χριστός την ώρα του πάθους έπαθε πραγματικά, όχι κατά φαντασία. Δεν έπαθε φανταστικά ο Χριστός, παρόλο που ήξερε ότι θα αναστηνόταν, παρόλο που ήταν Θεός. Εν τούτης, άφησε την ανθρώπινη φύση να διέρθει όλα τα στάδια του πάθους, μέχρι το έσχατον όριον της αγωνίας, της θλίψεως. Το ίδιο και η Θεοτόκος, το ίδιο και οι Άγιοι πάντες. Δεν υπάρχει κανένας Άγιος ο οποίος επέρασε τη ζωή του χωρίς να γευθεί αυτών των πικρών ποτήριων των θλίψεων, το οποίο ο ίδιος ο Κύριος ήπιε και προσευχήθηκε στον Πατέρα να παρέσει από αυτόν. Άρα λοιπόν, και εδώ ο προφήτης, όταν εκδιώκει με δύναμη από κοντά του αυτόν τον πνιγμό, αυτήν την περικύκλωση από τα πνεύματα της ανομίας και πονηρίας, είναι διότι πραγματικά αισθανόταν την θλίψη, την δυσκολία, την αγωνία, τον κίνδυνο, όλα αυτά τα πράγματα, την κακία η οποία τον περιέβαλε. Και ακριβώς τα διώχνει επικαλούμενος του εξής: «Ότι σήκουσεν Κύριος της φωνής του κλαφμού μου, διότι», λέει, «να φύγετε μακριά από μένα, όχι γιατί εγώ είμαι δυνατός και πιστεύω στον εαυτό μου και στέκω στα πόδια μου και αγωνίζομαι και έχω το δίκαιο μαζί μου ή όλα αυτά τα πράγματα που λέμε εμείς πολλές φορές, αλλά γιατί», λέει, «να φύγετε από μένα», και ποια ήταν η δύναμη που εκδίωκε μακριά αυτήν την κατάσταση του πνιγμού, «διότι», λέει, «εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο». Δηλαδή η ελπίδα του, η βοήθεια του, η δύναμη του, όλη αυτή η προστασία του δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος Κύριος άκουσε τη φωνή του κλαθμού του προφήτου. Έκλαψε ο προφήτης μέσα από την αγωνία του, μέσα από την δυσκολία του, η προσευχή του και το κλάμα του έγιναν ένα, και έτσι άκουσε ο Θεός αυτήν την προσευχή και εκδίωξε μακριά από αυτόν τα πονηρά πνεύματα τα οποία έπνιγαν τον προφήτη και οπωσδήποτε και τις δυσκολίες τις υπόλοιπες, τις εξωτερικές. Βλέπουμε λοιπόν ένα στοιχείο εδώ το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην πνευματική ζωή. Βλέπουμε το πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να μάθουμε, πρέπει να το μάθουμε πολύ καλά αυτό το μάθημα στη ζωή μας, ότι Εφόσον ακολουθούμε τον Υφείο Χριστόν, τότε θα περπατήσουμε κι εμείς χωρίς ουδεμίαν αφιβολία των ίδιων δρόμων. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε δι' άλλου δρόμου. Όποιος νομίζει ότι θα περάσει την ζωή του σε αυτόν τον κόσμο με τα εφημίας και με τα ανέσεως και με τα ευρυχωρίας, πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί, διότι η πλατεία οδός και η ευρύχωρος οδός δεν είναι η οδός του Χριστού. Η οδός του Χριστού είναι τεθλιμμένη, η στενή και τεθλιμμένη οδός. Και η γνησιότητα αυτή της οδού ακριβώς είναι οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, ο πόλεμος, η αγωνία, η γεσθημανή, όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα στάδια τα οποία ο Κύριος επέρασε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, όταν το ξέρει αυτό το πράγμα, όταν είναι ισορροπημένος, γνωρίζει πολύ καλά την βάση πάνω στην οποία θα αγωνιστεί, και όταν βλέπει την ψυχή του να περνά αυτό το είδος, το ανυπόστατο είδος που λέει το ψαλτήριο, το είδος αυτό της δυσκολίας που δεν έχει πάτο, δεν πατάζει δηλαδή κάτι τόσο βαθύ που δεν βρίσκει το έδαφος κάτω, το ανυπόστατο είδος της δυσκολίας, τότε να μην τα χάνει ο άνθρωπος, να μην νομίζει ότι του συμβαίνει κάτι παράξενο ή να νομίζει ότι μα γιατί αισθάνομαι έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Ο Θεός αφήνει να διέρθουμε αυτήν τη δυσκολία, ώστε να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, και να πούμε κι εμείς, να λέμε κι εμείς με τον προφήτη ότι «Κύριε, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδού σκληράς». Οι σκληρές οδοί είναι αυτοί, όταν περνά ο άνθρωπος στην δυσκολία και όμως παραμένει πιστός στον λόγο του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος που έλεγε «Κάθε μέρα να αποθνίσκω». Κάθε μέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αποθνίσκω κάθε μέρα. Οι μάρτυρες μπορεί να πέθαναν μια φορά, κάθε άνθρωπος πεθαίνει μια φορά, αλλά αυτός ο Απόστολος απέθνισκε κάθε μέρα, αιγεύεται καθημερινά το πικρό ποτήριο του θανάτου. Και το αιγεύεται πραγματικά, όχι κατά φαντασία, κατά πραγματικότητα. Αυτό το λέω και το ξαναλέω για να τυπωθεί μέσα μας, για να φύγει από μέσα μας η εντύπωση ότι οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι επέρασαν μαρτύρια, δυσκολίες, τα επέρασαν έτσι αυρόχης ποσή. Όχι, τα διήρθαν κατά πραγματικότητα, με απόλυτον τρόπο. Και ξέρετε, και έτσι περισσότερον, οι Άγιοι τα διήρθαν με πολύ περισσότερον τρόπο από εμάς τους υπόλοιπους, διότι οι ψυχές των Αγίων ήταν Άγιες ψυχές και είχαν ευαισθησίες, είχαν άλλον τρόπο, το οποίο δεν αισθάνονται την κακία και την δυσκολία πολύ περισσότερο από ό,τι αισθανόμαστε εμείς. Εμείς επειδή είμαστε άνθρωποι ζυμωμένοι μέσα στην αμαρτία και στην κακία, δεν αισθανόμαστε το ίδιο τρόπο όπως αισθάνεται η ψυχή ενός ανθρώπου που είναι καθαρή καρδιά από αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, έτσι περισσότερον οι ψυχές των Αγίων εγεύονται αυτών των πικρών ποτήριων της δυσκολίας, και όμως παρέμειναν πιστοί στον Θεό και πιστοί άχρη θανάτου. Το ένα σκέλος είναι αυτό, το άλλο είναι ότι το μυστικό της επιτυχίας των Αγίων ήταν ότι ακριβώς σε αυτές τις δύσκολες ώρες όλη αυτή τη δυσκολία της ψυχής τους την μεταποιούσαν εις προσευχή. Δηλαδή όταν πνίγεται η ψυχή μας, όταν πνίγεται, όταν θλίβεται, και είπαμε κι άλλη φορά τι σημαίνει η λέξη θλίψης. Θλίψη σημαίνει λιώσιμο. Αυτό σημαίνει θλίβο, συνθλίβο. Να σε πιάσουν, να σε βάλουν μέσα στο μήλο και να σε κάνουν λιώμα. Και νομίζω αυτό μου θυμίζει, και οι παλαιότεροι θα ξέρετε, ίσως δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται στα σύγχρονα μέσα, αλλά θυμούμε στο Άγιον Όρος που είμαστε, που βγάζαμε το λάδι και παίρναμε τις ελιές στο μήλο, και εκεί μόνοι μας γυρνούσαμε εκείνες τις πέτρες, τις βαριές, και κατέβαινε εκεί το μηχάνημα και έθλιβε, έκαμνε λιώμα τις ελιές και τις συνέθλιβε κυριολεκτικά, ώστε να βγει το έλαιο, να βγει το λάδι από εκείνη τη συνθλιβή όλη, τη μεγάλη πίεση την οποία ασκούσε πάνω στον καρπό της ελιάς, και όμως εκείνη η θλίψη έβγαζε το ωραίο έλαιο, το οποίο προσφέραμε στον Θεό ως απαρχήν. Το πρώτο λάδι το προσφέραμε στην Εκκλησία και τα καντήλια των Αγίων ως απαρχήν το καρπού μας, τον κόπο μας, αυτής της ευλογίας που μας έδωσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν θλίβεται ο Άγιος, η ψυχή του ανθρώπου, και αυτή η θλίψη και αυτός ο πόνος και αυτή η δυσκολία, οι Άγιοι έμαθαν την τέχνη και την μεταποιούσαν τρόπον την σαν να έχουν έναν διακόπτη τον οποίο γυρνούσαν αμέσως και τον μεταποιούσαν εις προσευχήν. Όλη αυτή τη δυσκολία της ψυχής, το λιώσιμο της ψυχής τους, μεταποιεί το εις προσευχήν. Και η προσευχή αυτή είναι αυτή την οποία περιγράφει ο Δαβίδ, που λέει ότι «Σήκουσεν Κύριος της φωνής του κλαθμού μου». Γένεται η προσευχή των Αγίων με τα κλαθμού ισχυρού. Εθυμάσαι τον Χριστό εις την Γεθσημανή, που περιγράφει ο Απόστολος ότι προσευχήθηκε εις τον Θεό με τα κραυγής ισχυράς. Δηλαδή με φωνή ισχυρή ο Θεός. Ο Χριστός προσευχήθηκε «Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτον απ' εμού». Δηλαδή με όλη τη δύναμη της ψυχής του, διότι εθλίβηκε η ψυχή και στους βίους όλων των Αγίων. Και στον προφήτη Μωυσήν, θυμίστε που εκεί όταν ευρέθηκε στην δυσκολία ο προφήτης και εστράφη μες στην καρδία του και εβόησε προς Κύριον, λέει η Γραφή, εβόησε προς Κύριον, αλλά δεν τον άκουσε κανένας. Ήταν τόσοι άνθρωποι δίπλα του, δεν έβαλε τις σιριλιές που λέμε, δεν έβαλε τις φωνές, αλλά η δύναμη της ψυχής του ήταν τόσο μεγάλη ώστε ήταν σαν βοή ισχυρή προς τον Θεό. Και ο Θεός του απάντησε, του λέει: «Μωυσή, τι βοάς προς με, Μωυσή, γιατί φωνάζεις σε μένα?» Αλλά δεν φώναξε εξωτερικά, δεν είπε τίποτα, δεν ακούστηκε τίποτα. Η δύναμη της ψυχής ήταν τέτοια, η θλίψη του προφήτου, η δυσκολία του προφήτου ήταν τέτοια ώστε ενώθηκε με την προσευχή και σαν πυρ ανέβηκε στο θρόνο του Θεού και ανάγκασε τον Θεό να του απαντήσει αμέσως: «Τι φωνάζεις σε μένα, τι θέλεις από μένα?» Και του διηγήθηκε τη δυσκολία του. Αλλά και κάτι άλλο, θυμίστε ακόμα εις την Γένεση. Από τα πρώτα κεφάλαια, εκεί που ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, τον Άβελ, και ο Θεός του λέει: «Πού είναι ο Άβελ, ο αδελφός σου?» Και λέει, του λέει ο Κάιν: «Και πού ξέρω εγώ, μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου?» Και του λέει ο Θεός: «Κάιν, του λέει, το αίμα του αδελφού σου βά προς με. Το αίμα αυτού του ανθρώπου, τον οποίο εσύ σκότωσες, που εσύ αδίκησες, είναι σαν κραυγή ισχυρή, η οποία φωνάζει σε μένα». Βλέπετε ότι και το αίμα αυτού του πρώτου θνητού, του πρωτοθνήτου Άβελ, εκείνου του δικαίου Άβελ, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που απέθανε και πέθανε αδικούμενος από τον αδελφό του, και αυτό το αίμα του δικαίου εκείνου έγινε φωνή ισχυρή προς τον Θεό. Αλλά εάν διαβάσουμε με προσοχή όλη την Γραφή, θα δούμε αμέτρητα παραδείγματα αυτής της δύναμης. Η προφήτης Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμίλ, όταν πήγαινε στον ναόν, εκεί εγονάτισε και προσευχήθηκε στον Θεό με όλη τη δύναμη της. Και σήκουσε ο Κύριος της φωνής Άννας και γέννησε τον προφήτη Σαμουήλ. Και τόσα πολλά παραδείγματα τα οποία φαίνεται ότι ακριβώς ο άνθρωπος την ώρα της δυσκολίας, την ώρα της θλίψεως, έχει ένα μεγάλο προνόμιο, ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Είναι ώρες σημαντικές στη ζωή μας αυτές. Είναι πολύ σημαντικές ώρες. Είναι ωραιότατες ώρες, μπορεί να πει κανείς. Είναι πιο δυνατές ώρες του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος θλίβεται από παντού, τότε αποκτά μία δύναμη εσωτερική και κινείται προς τον Θεό. Και το Πνεύμα του Θεού, το οποίο παρηγορεί τον άνθρωπο, τότε έρχεται ο Θεός αντιλήπτορ του ανθρώπου και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον κύκλο αυτών των πονηρών πνευμάτων, και ελευθερώνει την καρδιά του ανθρώπου και ελπίζει επί Κύριον ο άνθρωπος και αισθάνεται αυτήν την ασφάλεια, αυτήν την παρηγορία, αυτήν την δύναμη, ότι η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη, όπως ψάλλουμε στον Εσπερινόν. Η βοήθειά μας δεν είναι από ανθρώπους, δεν είναι από κανέναν, αλλά είναι παρακυρίου, ο οποίος επίσης τον ουρανό και τη γη. Άρα λοιπόν, όταν το αισθανθεί ο άνθρωπος μέσα στην καρδία του αυτό το φαινόμενο, αυτήν την εμπειρία, τότε τίποτα απολύτως τίποτα δεν ταράζει την καρδία. Όπως λέει πάλι ο Δαβίδ κάπου αλλού, ότι «και να μετατεθούν όροι και να βυθιστούν στην καρδία των θαλασσών, ού φοβηθισόμεθα κακά ότι εσύ μετεμούει. Αφού εσύ είσαι μαζί μου, λέει Θεέ μου, δεν φοβούμαστε τίποτα. Δεν διερχόμαστε αυτά τα κύματα, γιατί διότι αισθάνεται την δύναμη της παρουσίας του Θεού». Αυτές τις ώρες ο Θεός είναι παρόν. Είναι οι ώρες όπου ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στην καρδία του ανθρώπου. Είναι οι πιο σημαντικές ώρες της υπάρξεως του ανθρώπου. Και αυτές τις ώρες είναι που ο άνθρωπος καλείται να τις εκμεταλλευτεί πνευματικά, να τις αξιοποιήσει. Να μην παρασυρθεί ο άνθρωπος από τα φαινόμενα και να χάσει την ψυχή του, την δύναμη του μέσα στην καθημερινότητα των φαινομένων. Θα κάνει το ανθρώπινο, θα εργαστεί το ανθρώπινο, αλλά θα έρθει ενώπιον του Θεού και να πει ότι Κύριε, όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει εάν εσύ δεν το επιτρέψεις. Και ιδού ο δούλος Κυρίου γέννητο μη κατά το ρήμα σου. Ιδού είμαι έτοιμος, όπως είπε ο Απόστολος, να πορευτώ τον δρόμο σου και ας γίνει το θέλημά σου το Πανάγιον. Γιατί ξέρει ο άνθρωπος ότι το θέλημα του Θεού είναι Άγιον και είναι ελευθερία το θέλημα του Θεού. Μας ελευθερώνει, μας δίνει φως. Ο Θεός είναι φως απρόσιτον, εκεί που είναι ο Θεός τα πάντα είναι φωτεινά. Και όταν είμαστε στο θέλημα του Θεού, έστω και αν όλα γύρω μας είναι σκοτεινά, εμείς κατοικούμε και προχωρούμε μέσα στο φως το αληθινόν, όπως λέμε κάθε φορά στην προσευχή μας, Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Ξέρετε ότι αυτές όλες οι θλίψεις, οι περιπέτειες, οι δυσκολίες είναι πραγματικά αυτές οι ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Είναι η ώρα της πίστεως. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί λέει, οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, επέτυχον επαγγελιών. Δια πίστεως, όχι δια άλλου πράγματος. Διήρθον όλη τη ζωή τους αγωνιζόμενοι, μένοντας πιστοί στον Θεό. Έστω και αν ακόμα ήσαν υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, περιήρχοντο εν ερημίες και ώρες και σπηλαίες και τις οπές της γης, εάν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάντων περίψημα και περιφρονούμενοι από όλους, εν τούτης αυτοί δια πίστεως ευάδησαν τον δρόμο της ζωής και κατήντησαν στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το μυστικό το οποίο προσφέρει η Εκκλησία. Και αυτός είναι ο τρόπος που λέει εδώ ο προφήτης, ώστε ο άνθρωπος να συνδεθεί με την χάρη, όταν μπορέσει, όταν βρει τον τρόπο μέσα στην καρδιά του και όλη αυτή τη δυσκολία του την πολλιάσει, την μεταποιήσει, την δώσει να μπει μέσα στον αγωγόν αυτών της προσευχής. Αλλά είναι και ένα άλλο στοιχείο. Είναι ο κλαθμός. Εάν θέλει, λέει ένας Άγιος, να αποκτήσεις αρετές, ήξευρε ότι με τα κλαθμού θέλεις αποκτήσει αυτάς. Δηλαδή ο κλαθμός, τα δάκρυα, το πένθος είναι αυτό το στοιχείο το οποίο γίνεται παρεκτικόν χάριτος. Όταν ο άνθρωπος μάθει να κλαίει και αρχίσει να έχει δάκρυα στην προσευχή του, σπάσει αυτή η καρδιά μας που είναι σαν γρανίτης, όταν σπάσει η καρδιά και όταν θλιβήσεις καρδίας εκπηδώσει δάκρυα, όπως λένε οι πατέρες, όταν σπάσει η καρδιά του ανθρώπου, τότε αναβλύζουν τα δάκρυα σαν πηγή πλέον από τον άνθρωπο, τότε γίνωσκε ό,τι λέει ο Βασάκ, γνώριζε ότι άρχισε να ενεργείται μέσα σου το μυστήριο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν αρχίζεις να έχεις δάκρυα στην προσευχή σου, όταν είσαι ενώπιον του Θεού και δακρύεις, είτε δια μετανοίας, είτε δια προσευχής, είτε δια αγάπης προς τον Θεό, τότε να καταλάβεις ότι άρχισε να ενεργείται μέσα αυτό το μυστήριο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Πλην όμως, τα δάκρυα εξέρχονται θλιβήσεις της καρδίας. Είναι σαν μια πέτρα η καρδιά μας. Έτσι, σαν μια πέτρα σκληρή. Και έλεγε και ο Άγιος Χρυσόστομος, Κύριε, θράψω μου την καρδία αντι λιθύνην. Έτσι, σπάσε μου την πέτρινη καρδιά μου. Και οι Άγιοι όλοι, ας πούμε, ήταν μια προσευχή προς τον Θεό συνεχώς, να σπάσει αυτή την καρδία, την πέτρινη καρδιά, η οποία είναι πεπορωμένη, είναι τυφλή, είναι σκληρή. Πρέπει να σπάσει αυτή η καρδιά. Αλλά πώς σπάζει μια καρδιά και μια πέτρα, πώς σπάζει? Δεν σπάζει με να την χαϊδεύομαι, ούτε σπάζει με το να την βάλουμε στο νερό ή να της ρίχνουμε, ξέρω εγώ, αρώματα. Σπάζει όταν πάρουμε ένα σφυρί μεγάλο και αρχίζουμε να την κουπανάμε συνέχεια από πάνω μέχρι κάτω, ή και αν δούμε ότι δεν σπάζει, στο τέλος βάζουμε ένα δυναμίτι και την τεινάζουμε στον αέρα. Έτσι κάνει και ο Θεός. Εφόσον λέμε, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόμε, και θέλουμε τη σωτηρία μας, τότε αρχίζει, πρέπει να αρχίσει να σπάζει αυτήν την καρδία. Και αρχίζουν οι δυσκολίες, οι περιπέτειες, οι θλίψεις που όλοι τις έχουμε. Και αμαρτωλοί και δίκαιοι. Όλοι περνούν τις θλίψεις. Ο καθένας αξιοποιεί με τον δικό του τρόπο. Αυτές οι δυσκολίες είναι οι κρούσεις της σφύρας επάνω εις την πέτρα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό, χίλιες, μέχρι που να σπάσει η καρδιά του ανθρώπου και να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Να εκπηδώσει τα δάκρυα, να κλάψει ο άνθρωπος, να καταλάβει, να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό, να ελευθερωθεί από το βάρος της αμαρτίας του, από το βάρος της αποστασίας. Γιατί τα πρώτα δάκρυα είναι καυστικά δάκρυα, λένε οι πατέρες, καίουν τον άνθρωπο. Τον καίουν, γιατί είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Μόλις σπάσει η καρδιά και ανοίξουν τα μάτια, καταλαβαίνει ο άνθρωπος πόσο μακριά είναι από τον Θεό. Βλέπει την αποστασία του, κοιτάζει τον εαυτό του και βλέπει πόσο αδύνατος είναι, πόσο ακάθαρτος, πόσο βεβορβωρωμένος, ότι δεν έχει τίποτα πάνω του. Έτσι αυτά που ψάλλουμε στην εκκλησία κάθε μέρα, και ένδυμα ουκ έχω είναι εις έρθον αυτό, αυτός ο θρήνος των Αγίων, οι οποίοι έβλεπαν καθημερινά την ύπαρξή τους γυμνήν από την χάρη και θρηνούσαν γιατί σαν μακράν του Θεού, επειδή άνοιξαν τα μάτια τους. Όταν θρηνήσει ο άνθρωπος και μπει μες στον χώρο της μετανοίας, τότε σιγά σιγά τα δάκρυα, εκείνα τα πύρινα δάκρυα, τα καυστικά δάκρυα, γίνονται δάκρυα τα οποία παρηγορούν τον άνθρωπο. Αφού μας καθαρίσουν διαπυρός, τότε αρχίζει να μας παρηγορεί, γίνεται παρηγορία, και μετά γίνονται δάκρυα αγάπης προς τον Θεό. Ακούμε το όνομα του Θεού και συγκινούμαστε, όπως ακούει ένας ερωτευμένος το όνομα του ανθρώπου, της γυναίκας, της συζύγου, του συζύγου που αγαπά, και βλέπουμε τους ερωτευμένους ανθρώπους και μόνο με το όνομα να γεμίζουν τα μάτια τους, γιατί τόση πολύ είναι αγάπη. Το ίδιο παθαίνει και ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό, και μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού αμέσως συνταράζει την καρδία, συνταράζει την καρδία. Είδα και εγώ στη ζωή μου τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να ακούσουν το όνομα του Χριστού. Πολλές φορές μου έτυχε στο μοναστήρι μας, παρών των γερών των άλλων πατέρων προχωρημένων στην αρετή και στην τράπεζα, όταν διαβάζαμε κάποιον άγνωσμα και κάτι έλεγαν, κάποια διήγηση για τον Χριστό, για τους Αγίους, πολλές φορές από την πίεση την εσωτερική να ξεσπούσε δάκρυα σε λυγμούς όταν που έτρωγαν, ή να τους φεύγει το φαγητό από το στόμα, ή να μην μπορούν καν να διαβάσουν την εκκλησία ή να ψάλλουν, διότι ήταν τόση η ένταση του πόθου της αγάπης, ο οποίος ξεχύλιζε μέσα τους με βίαιον τρόπο, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον εαυτό τους. Πραγματικά είναι μια ζώσα ενέργεια η αγάπη του Θεού, η οποία περνά αυτά τα στάδια, τα στάδια της πίστεως, της υπομονής, της λήψεως, των δακρύων της μετανοίας, τα οποία γίνονται δάκρυα μετά πολλής αγάπης. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να μάθουμε, αδελφοί μου, και εμείς να μην αποφεύγουμε τα δάκρυα, να τα καλλιεργήσουμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Όταν είμαστε μόνοι μας, είμαστε στην εκκλησία, σε μια γωνιά, κάπου όπου είμαστε στην εκκλησία, εκεί να αφήσουμε τον εαυτό μας να ανοίξει ενώπιον του Θεού. Αυτό που λέμε, και ο ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ, που ψάλλουμε στον Εσπερινόν, αυτό το εκαιώ, τη θλίψη μου, την προσευχή μου, σημαίνει να ανοίξω την καρδιά μου και να αφήσω να στραφεί, να δοθεί ολόκληρη στο Θεό. Να ανοίξει ο άνθρωπος την ύπαρξη του και να αφήσει τον Θεό να ενεργήσει μέσα του. Και αυτό το πράγμα είναι μια τέχνη, πρέπει να το μάθει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ανακουφιστεί, να ελευθερωθεί, να αισθανθεί αυτή την ελευθερία της παρουσίας του Θεού. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στην πνευματική ζωή, αλλά συμβαίνει και ακόμα ή στα φυσιολογικά φαινόμενα, γιατί και ο θρήνος και το κλάμα και τα δάκρυα είναι έκφραση του ανθρώπου, και δεν πρέπει ο άνθρωπος να καταπιέζει τον εαυτόν του να μην εκφράζεται, διότι μετά συσσωρεύει μέσα του ενέργειες οι οποίες κάπου αλλού θα εκδηλωθούν και δεν θα τον ωφελήσουν. Πόσο μάλλον στην πνευματική ζωή, που εκεί πλέον υπερβαίνουμε τα απλά ψυχολογικά φαινόμενα και εισερχόμαστε μέσα στον χώρο, καθαρά τον χώρο της ενέργειας του Παναγίου Πνεύματος. Βλέπετε ότι και στην Εκκλησία μας, ας πούμε, είναι όταν ακούμε τους ύμνους της Εκκλησίας, είναι ένας θρήνος η ύμνη μας, ένας θρήνος, ένα μείγμα θρήνου, αγάπης, ηκεσίας, το οποίο βγαίνει από τις ψυχές αυτών των Αγίων, οι οποίοι ήσαν ερωτευμένοι με τον Θεό και αγαπούσαν τον Θεό και έβλεπαν αυτήν την σχέση τους με τον Θεό σαν μια ζώσα πραγματικότητα και θρηνούσαν στη ζωή τους να έρθει αυτός ο Θεός να ενεργήσει μέσα τους, να κατοικήσει μέσα τους. Λοιπόν, αυτό το μυστήριο περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ εδώ σε αυτόν τον στίχο 9 και στο στίχο 10 και φέρνει ακριβώς σαν μαστίγιον, σαν τείχος οχυρών τον Κύριον ο οποίος είναι πέτρα υπομονής, παρακλήσεως αφορμή, ευτονίας χορηγός, όπως λέει μια ευχή της Εκκλησίας. Νομίζω ότι πράγματι δεν υπάρχει στη ζωή μας τίποτα άλλον, απολύτως τίποτα άλλον, καμία παρηγορία, καμία δύναμης, καμία ύπαρξης η οποία θα σταθεί κοντά μας όσον είναι ο ίδιος ο Χριστός και θα τον δούμε, θα το αισθανθούμε αυτές τις ώρες. Γι' αυτό να μείνει μέσα μας ότι αυτές οι ώρες, οι δύσκολες ώρες για τον κάθε άνθρωπο είναι οι ώρες, οι σημαντικές ώρες της υπάρξεώς μας. Είναι οι ώρες όπου ο Θεός εμφανίζει τον εαυτόν Του. Πηγαίνουμε πιο κάτω, στο στίχο 11. «Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους». Δηλαδή, λέει ο προφήτης, «Ας ντροπιαστούν και ας κυριευθούν από ταραχήν μεγάλην όλοι οι εχθροί μου και να στραφούν αλλού να υποχωρήσουν κατεντροπιασμένοι γρήγορα αυτοί οι οποίοι με πολεμούν, αυτοί οι οποίοι είναι εχθροί μου». Είπαμε κι άλλες φορές ότι καμιά φορά διαβάζοντας το ψαλτήριο νομίζουμε ότι περιέχει κατάρες, ότι περιέχει τρόπον να εκδικητικούς λόγους, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι δυνατόν το Πνεύμα το Άγιον να καταράται. Το Πνεύμα το Άγιον ευλογεί τον άνθρωπο. Και εδώ ακριβώς λέγοντας αυτά τα εύχεται ο προφήτης, όχι για να κακοποιηθούν και οι δαίμονες ακόμα, ούτε οι δαίμονες ακόμα δεν θέλουμε να κακοποιηθούν, αλλά για να συνετιστούν, να έρθουν εις αίσθηση, να καταλάβουν αφού δεν κατάλαβα με την αγάπη, δεν κατάλαβα με την οικονομία, δεν κατάλαβα με την παραχώρηση, να καταλάβουν με την εγκατάληψη. Όταν εγκαταληφθούν από τον Θεό, τότε ο άνθρωπος ντρέπεται, ταράζεται, αποστρέφεται, φεύγει κατατροπιασμένος. Δεν υπάρχει πραγματικά, δεν υπάρχει χειρότερος τύραννος, δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός του ανθρώπου από τον ίδιο τον διάβολο όταν εισχωρήσει στην καρδία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος μες στην καρδία του έχει κακία, έχει φθόνον, έχει πονηρία, έχει μέσα του πάθη τα οποία είναι δύσκολα, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά αξιολύπητος, αξιοθρήνητος. Δεν θέλει άλλη τιμωρία. Τον τιμωρεί το πάθος το ίδιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να γίνεις δούλος του σατανά. Ο διάβολος θα σε τιμωρήσει ανηλαίητα. Θα σε βυθίσει μέσα στο σκοτάδι της απόγνωσης. Θα σε οδηγήσει σε τόπους που δεν θα μπορέσεις να βγεις πέρα. Ο διάβολος είναι την καταστροφή του ανθρώπου. Δεν έχει φίλους. Δεν αγαπά κανέναν. Είναι η κακία συμπεπυκνωμένη καθ' ολοκληρία. Άρα αυτός ο οποίος γίνεται όργανο του σατανά είναι άνθρωπος πραγματικά πολλών δακρύων άξιος και ο ίδιος ο διάβολος ακόμα είναι άξιος θρήνου. Γι' αυτόν και ο Άγιος Ισάκος Ήρος έλεγε ότι ο άνθρωπος όταν φτάσει στα μέτρα της αγάπης καίγεται η καρδιά του, λέει, από την αγάπη και υπέρ των δαιμόνων ακόμα. Δεν θέλει να αισθανθεί, ούτε θέλει να πει ότι οι δαίμονες θα φύγουν μακρά από τον Θεό. Κάποτε ο Άγιος Σιλουανός περιγράφεται στο βίο του ότι σε μια συζήτηση που είχε με κάποιους ασκητάς, άκουσε κάποιον μοναχόν ενάρετον μεν, αλλά όχι τέλειον στην πνευματική ηλικία, στην πνευματική γνώση, ο οποίος έλεγε, αισθανόμενος ο άνθρωπος τη δυσκολία από τον πόλεμο του Σαντανά, λέει επιτέλους να γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, να μπει ο διάβολος στην κόλαση, να κατακαίται στην κόλαση εκεί, να τιμωρηθεί για τα έργα τα οποία κάνει. Και ο Άγιος Σιλιώνος εκούνησε το κεφάλι του αποδοκιμαστικά, δεν του άρεσε αυτή η φράση, διότι δεν μπορεί η ψυχή του ανθρώπου του Θεού να αισθανθεί κανέναν μακράν του Θεού, και τον ίδιο τον διάβολο ακόμα δεν θέλει να τον κατακρίνει, δεν θέλει να τον καταδικάσει, δεν θέλει να χαρεί όταν θα απομακρυνθεί από τον Θεό και θα τιμωρείται αιώνια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτήν τη μεγάλη, την απέραντη αγάπη των Αγίων της Εκκλησίας, η οποία παιδαγωγικά ομιλεί περί τιμωρίας, περί κολάσεως, για να δείξει ότι μεγαλύτερη κόλαση δεν υπάρχει από το να είσαι δούλος των παθών σου και της αμαρτίας σου και του ίδιου του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος σε αυτά, είναι άνθρωπος πραγματικά, δεν χρειάζεται άλλη τιμωρία. Έχει τη μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Το πάθος του, η κακία, η δυσκολία του, η ταλαιπωρία του είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς να τον τιμωρήσεις περισσότερο. Του είναι αρκετά αυτά όλα. Στο στίχο, στο Ψαλμόν 7, στον δεύτερο στίχο, γιατί ο πρώτος ήταν η επιγραφή, προχωρά ο προφήτης λέγοντας, «Κύριε ο Θεός μου, επί Σύ ήλπισα, σώσω με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με». Βλέπετε, θα διαβάσουμε το ψαλτήριο ολόκληρο. Το διαβάζουμε στην εκκλησία, μία φορά τη βδομάδα το διαβάζουμε ολόκληρο και τη Μεγάλη Σαρακοστή το διαβάζουμε δύο φορές τη βδομάδα ολόκληρο. Το ψαλτήριο λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η περιγραφή, αυτή η έκφραση των βιωμάτων του προφήτου Δαβίδ. Γιατί, μήπως ήταν βαριλάτης, έγραφαν τα ίδια και τα ίδια πράγματα? Όχι. Κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε ώρα η συζωή των Αγίων είναι μοναδική και ανεπανάληπτος. Πολλές φορές άνθρωποι που είναι εκτός εκκλησίας λένε ότι, μα τι να πάω στην εκκλησία, αφού είναι τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Τα είπαμε, η λειτουργία είναι η ίδια, κάθε μέρα τα ίδια, κάθε μέρα τα ίδια. Και βέβαια εδώ στον κόσμο μπορεί να μην είναι τόσο έντονο, αλλά στα μοναστήρια που κάνουμε κάθε μέρα τη λειτουργία, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα λέμε τα ίδια πράγματα. Και κανείς εξωτερικά μπορεί να νομίσει ότι με αυτό το πράγμα είναι μονότονο. Είναι μονοτονία. Κάθε μέρα να σηκώνεσαι την ίδια ώρα, να πηγαίνεις μέσα στην εκκλησία από τα μεσάνυχτα, από τις 2-3 το πρωί και να λες τους ίδιους ψαλμούς, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν θα βαρεθείς μια ώρα. Δεν θα σε πιάσει πλήξη. Να πεις, φτάνει ρε παιδί μου, πόσες φορές να τα πούμε τα ίδια και τα ίδια. Άστα τώρα, άλλα πράγματα. Όπως λέμε, στη ζωή μας την υπόλοιπη που η μονοτονία μας κουράζει. Και θέλουμε αλλαγές. Να πάμε, ξέρω εγώ, έναν περίπατο, να βγούμε έξω, να πάμε σε έναν άλλον τόπο, να αλλάξει η ζωή μας. Να φύγουμε, λέμε, από τη μονοτονία. Ή στην πνευματική ζωή υπάρχει μονοτονία? Ή στην προσευχή υπάρχει μονοτονία? Λέμε χιλιάδες φορές την ημέρα, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Αυτή η ευχή, η οποία επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές. Θυμάμαι έναν μοναχόν, ο οποίος ήταν έτσι απλούς, αλλά μεθοδικός. Και πριν γίνει μοναχός, ήταν διευθυντής σε τράπεζα. Μετά όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός, εγκατέλειψε τη θέση του, ήρθε στο Άγιον Όρος. Και όταν πέρασαν τα χρόνια, είχε έτσι μια αγία, να πούμε, πολιτεία, μια αγία ζωή. Εμπήκα μια μέρα στο κελί του και βλέπω έναν αριθμό. Ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες εγγραφικές θυμάμαι τώρα. Του λέω, τι είναι αυτά γέροντα εδώ, τι είναι τούτοι αριθμοί? Ακόμα με αριθμούς ασχολείσαι. Γέλασε και μου λέει, αν το βρεις, τι αριθμός είναι αυτός? Πού να ξέρω, εγώ έγραφε, ξέρω εγώ, ας πούμε, 8.500 ήταν, από 8.340, ξέρω, ήταν ένας αριθμός, έστειμα με ακριβώς τώρα πώς ήταν. Τι αριθμός είναι? Του λέω, είναι αριθμός από τότε που γίνει ο Αδάμ μέχρι σήμερα? Όχι. Είναι το έναν όχι, είναι το άλλον όχι. Τι ήταν τελικά? Έπιασε αυτός και πολλαπλασίασε τις 24 ώρες πόσα δευτερόλεπτα είναι. Και έβγαλε ένα σύνολο εκεί, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα. Και είπε ότι την ημέρα, κάθε δευτερόλεπτο λέμε μια ευχή, ας πούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Άρα οφείλουμε να πούμε την ημέρα τόσες φορές την ευχή. Λοιπόν, έλεγε αυτός ότι πώς προσευχόταν. Και θυμάμαι που έλεγε ότι η προσευχή, λέει, αυτή η ευχή, είναι σαν ένα γλύκισμα, το οποίο όμως κάθε φορά που το τρώεις έχει άλλη γεύση. Για να δείξει με τον απλόν αυτόν τρόπο ότι η προσευχή, έστω και αν επαναλαμβάνεται η ίδια, αυτούσια η ίδια η προσευχή, συνεχώς, εν τούτης, έχει κάτι το παράδοξο και δεν δημιουργεί μονοτονία. Και για ποιον λόγο? Είναι απλό. Διότι η προσευχή είναι ενέργεια του Θεού. Και όπως οι άγγελοι, οι οποίοι εις αιώνας αιώνων δοξολογούν τον Θεό, γιατί μετέχουν σε αυτήν τη χάρη, και η αιτία που τους κάνει να δοξολογούν τον Θεό είναι ακριβώς διότι είναι έκπληξης ο Θεός. Είναι μια διαρκής έκπληξης. Δεν βαριένται, δεν πούμε, τα είδαμε, είδαμε τον Θεό πόσα χρόνια, πόσους αιώνες. Όχι. Ο Θεός είναι μια έκπληξης συνεχιζομένη. Είναι από δόξης εις δόξαν, όπως λέει ο Απόστολος. Μια συνεχής δυναμική πορεία, μια φορά δυναμική προς την ατελέφθη των δόξων του Θεού. Αυτή η έκπληξη του Θεού, η επαναλαμβανωμένη συνεχώς, επιτελείται και στην προσευχή. Έτσι κάθε φορά που επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί? Διότι ακριβώς είναι επίκληση του Θεού, του αιωνίου Θεού. Έτσι μέσα στην Εκκλησία μας το μόνο που δεν έχουμε είναι ακριβώς την αίσθηση της μονοτονίας, την αίσθηση του κορεσμού. Δεν χορτάνει ο άνθρωπος. Αυτός που αισθεί τον Θεό, που τρώει τον Θεό και χορτάνει και πεινά. Και οι τρώγοντες με έτη πεινάσουσιν, λέει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτοί οι οποίοι μετρώνε και χορτάνουν γιατί γίνονται πλήρεις, αλλά πεινούν για έτη περισσότερον. Και βλέπετε τι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι ο αμνός του Θεού, ο μυελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, τον οποίο καθημερινά τον τρώμε και τον πίνουμε ως σάρκα και αίμα. Και όμως ουδέποτε, ουδέποτε έρχεται η στιγμή που να πούμε ότι φτάνει τώρα, εχόρτασα, δεν μπορώ άλλον πλέον. Αυτή λοιπόν, αδελφοί μου, είναι, αυτό είναι το μεγαλείο των μυστηρίων του Θεού, το μεγαλείο της Εκκλησίας, αυτή η έκπληξη της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, να μην φοβόμαστε. Έχουμε καλό γιατρόν, έχουμε καλόν πατέρα, αυτός μας κρατά από το χέρι, μας περνά διερχόμεθα διόλων των τόπων και των τρόπων, αλλά αυτός κρατά την χείρα μας στην δεξιά, επιλαβού μου της χειρός της δεξιάς, κρατά το χέρι μας, το δεξί μας χέρι, και δεν μας εγκαταλείπει, ουμίσαν ουδο εμείς εγκαταλείπω, λέει ο Κύριος. Δεν πρόκειται να μας αφήσει, μόνο εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό και να διέρθουμε όλα τα στάδια χωρίς ουδε μία αναφιβολία ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν για μας αιτία σωτηρίας, της αγαπός των Θεών, πάντα συνεργής αγαθών. Έχοντας λοιπόν τέτοιον αγαθών Θεών, μπορούμε και εμείς με τα πολλής χαράς, με τα προθυμίας, να τρέχουμε τον προκείμενον ημίν αγώναν, αφορώντες στον της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Αυτά τα λόγια τελειώσαμε και σήμερα. Πριν φύγετε, παρακαλώ να σας πω τρεις ανακοινώσεις. Πρώτον, την Παρασκευή είναι αυτή, μεθαύριο την Παρασκευή, σε αυτόν τον ιερό ναό θα γίνει αγρυπνία. Αγρυπνία στην οποία θα ψάλλουμε την ακολουθία της Αγίας Σκέπης της Παναγίας μας και του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα, και θα προσευχηθούμε να ειρηνεύσει η Εκκλησία μας από όλα αυτά τα σκάνδαλα του διαβόλου. Να δώσει ο Θεός να παρέρθει τον έφος για να έρθει ειρήνη στην Εκκλησία, ή τουλάχιστον να δώσει ο Θεός υπομονή, δύναμη και σοφία και σύνεση σε όλους μας, να περάσουμε όπως ο Κύριος θέλει αυτήν τη δυσκολία. Γι' αυτό παρακαλώ Όσοι θέλετε να προσέρθετε, να προσευχηθούμε όλοι μαζί, να περάσουμε τη δυσκολία της Εκκλησίας, όπως ο Χριστός μας είπε, γρηγορείτε και προσεύχεστε, έτσι με τα προσευχής εμείς να περάσουμε τη δυσκολία αυτήν. Έτσι όσοι θέλετε και έχετε την ευχέρεια, την Παρασκευή η Αγρυπνία, η καθιερωμένη, θα είναι αφιερωμένη εις προσευχήν υπέρ της Εκκλησίας, του τόπου μας, της τοπικής μας Εκκλησίας. Λοιπόν, παρακαλώ, κάνουμε προσευχή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.